Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru hjónin Elli Egilsson Fox, myndlistamaður og María Birta Bjarnadóttir Fox, leikkona. Velkomin bæði.
Takk.
Takk.
Hvernig verður maður ástfóngin eftir 5 daga spjall í gegnum myndið?
Ég held að sé ekki bara að þetta var algjörlega meant to be.
Einhvern veginn þannig.
Já.
Við vissum, er þetta gamla ameríska slang, when you know,
já, já.
Það er svolítið þannig.
Já, en þetta er samt. Krakkar,
já,
þetta er 5 dagar.
Þetta var mjög skrítið.
Ég veit, en ég ætla ekki að segja sorry.
Nei, ég meina, ég man eftir þegar ég sá hann fyrst, þá kom strax í huga minn, þannig er þú.
Já.
Ég bara vissi það strax, þetta var sálufélagi minn.
Við kynntumst sko þannig sé online. Við vorum búin að vera að spjalla saman. María hafi verið með hérna, einari bróður minnum í Los Angeles og hann var alltaf að Elli þetta, Elli hitt, Elli er að mála. Hún var alltaf, hver er þessi Elli eftir? Og hérna fer hún örgulega að eitthvað, googla mig eða eitthvað og sér að ég er að skissa og mála á eitthvað. En ég finnst það mjög flott. Hefur samband upp á það að gera. Hann langaði í stort málverk.
Já.
Og ekkit einhvern vennilega stærð. Þegar við erum 2-3 metra. Ég sagði bara hvernig íbúð, hvernig hús, hvernig mansion býrð þú í eða? Ég hafði náttúrulega ekki gert svona stort, sko.
Nei.
En það var mjög spennandi.
En gerður þetta?
Ekki að þá?
Nei, ég heyrði víst. Hann gaf mér fyrstu stelpuna í stelpuseríunni sinni. Af því ég pantaði sérst ekki fjall, ég pantaði stelpu.
Já.
Og ég beið í hvað? 6.5 ár eftir þessari sérpöndun minni.
Já.
En ég fekk hana þó.
Já. Ekki 2-3.
Ekki 2-3, nei. En samtala ágætla stort
verð. Já.
En það, sko, 5 dagar, þið giftið ykkur svo að þeir eru búin að vera saman hvað í 9 mánuði?
Já.
Það er líka mjög vilt.
Við fengum svona lukk, sko, frá foreldrum.
Já, er það ekki?
Jú. En ég menn...
Bara eru þið viss?
Já,
og svona bara, eru þið ekki að flýta ykkur svolítið?
Já, akkurat.
Að þessu af hverju núna, svona strax, vil ég ekki deyta aðeins lengur... Já. En við bara, nei, við þurfum þess ekkert.
En ég held samt að foreldrar okkar hafi verið mjög sátt vegna að þau eru allir vinir, sko, og hafi unnið saman, öll saman.
Já.
Ég meina, mamma mín var flugfreyja á Íslandir í öll þess ár og Dilli, mamminar Maríu, er yfirflugfreyja þar. Það er unnið saman í gamla daga, pappar okkar að sjálfsögðu líka.
Já.
Þetta var bara ein stór fjölskylda í dag.
Já.
Þannig að við, ég held að þau séu alveg ánægð með okkur að þetta hefur haldist og við séum eitthvað svaka ástókin og...
En klálega hefur opið lengið búist við því að þetta myndi endast svona lengi og þetta myndi ganga svona vel og við erum svona hafningi svona lengi og...
Við erum smá dramatísk, sko.
Já,
akkurat. Við fílum það.
Já, akkurat. Hvað er þið búin að vera þá gift lengi?
Við erum að halda upp að brúka samanlega okkar 10 ára að brúka samanlega okkar núna í júli. Og við eigum bara ekki orðið yfir því að þetta sé komið 10 ár og okkur fyrst þetta fóið að líða svo rátt. The time flies when you're having fun.
Já, og hvað ætlið að halda eitthvað upp á þetta?
Já, við ætlum að fara til Flórída, æskuslóður mínar, þar sem hérna mamma og pappi voru með sumarhús. Ég hef ekki farið þetta í mörg ár.
Já.
Og okkur langur svolítið að taka stelpur langur þangað og leifin að leika sig í sandinum það sem ég var ólst upp, tók fyrst að skrifa í mín.
Já, einmitt.
Þannig að, og Maríu hefur alltaf langa að fara, hún hefur aldrei farið sjálf á þessu slúður.
En talaði með Dali bara frá því við kynntumst.
Endalaust, sko. Við höfum alltaf reynt að plana en við erum bæði algjörir vinnuvalkar, sko. Þannig að erfitt að finna tímastundum fyrir svona.
En hvað skiptir það, sko, að vera orðin Amerikan eins og þú sagðir, Elía, við erum Amerikanar.
Já. Við erum kanar.
Þið eru kanar.
Við erum bara túristar á Íslandi
núna. Já, hana. Bara velkomin í veðrið.
Takk, vel ekki að móti okkur. En eins og ég sagði við á hann, sko, mér finnst þetta svona frískandi að koma að lenda á stuttum með bólnum og finna fyrir svona alveg bara sér gæsa húðuna strax koma upp. En svo kannski þessi vindur má svolítið bara fara heim til sín.
Hann má svolítið hætta, en það var yndislegt einmitt, ég man eftir í fyrra þegar við lendum að var sama. Mér fannst ég finna líkt af blábyrja lengi. Það var svona yndislegt að því við náttúrulega það er engin raki í Las Vegas.
Nei.
Engin.
Nei.
Það er sko, held að sé sko minna en 4%. Þetta er alveg bara, þetta er þurrar en þurrt.
Svo er þetta bara klikka fyrir mig sem myndlistamann, sérstaklega sem geri sko landslag að bara keira bara frá Keflavíkurflugvelli inn í Hafnarfjörð að sjá hraunið. Þetta er eins og verið inn í málverki hjá Gjörguðuna.
Jú, akkurat.
Klikkun,
sko. Já. En að vera amerísku ríkisborgari, er það sko bara, var það sem þið voruð að stefna alltaf?
Já, ég myndi segja það. Það er svona, það auðveldar allt fyrir okkur að vera orðin ríkisborgarar. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur að því að veist, endur nýja vísa sem kostar náttúrulega alveg því líkar sumur sko. Og við náttúrulega erum búin að kaupa okkur hús úti og eigum þrjá bíla og veist, þetta er bara svona áhyggjuefni eða einhvern veginn þurfa að yfirgefa heimili sitt veist, það er allt farið
já. Þannig
að já, það er bara svona meira öryggi einhvern veginn.
Og líka sko þótt að við séum mjög öðruvísi sko, sem par, við erum algjörð yin-yang. Við höfum samt allt átt þennan draum að vera kanar. Ég meina sem ég segi, mömmur okkar voru flugfröð, vorum alltaf í Ameríku, vorum alltaf í New York, Florida sem börn. Og ég meina Michael Jordan var bara idol mitt hjá lítill. Sko. Þannig að ég vildi alltaf vera Ameríkani. Og það var svolítið svona surrealist þegar við fengum það. Það bara horfði allt annað, bara, wow, bara loksins. Tók 43 ár, en here we are.
En af því þið talaði einmitt um þetta, María Birta Velja, þú veist, þið er ólík. Það er svona, það rennur valla blóðið þér, eða
hvað?
Já, það er þannig.
Er það ekki?
Jú, jú. Það er bara hreinskilinu.
Það er bara.
Ég spurði pappa, en hvernig mætti ekki segja þetta?
Já.
Og ég er rosalegur orkubolti og þarf alltaf að vera að þú helst með sko, fjóra bolti á lofti og veist. En já, svo er hann þessi rólega típa sem hugsar allt út og ég er alveg svona stekk bara á eitthvað og hugsa ekki mikið sko.
Ég meina hún til dæmis vildi fara í fríköfun og hún spurði, vilt þú ekki koma líka?
Já.
Og ég hugsa að þetta er eitthvað ekstrím, þetta er eitthvað að hoppa úr flugvél eitthvað. En það er það ekki.
Nei.
Og ég fór í það og við erum bæði með ætta tveir free dive license sem er alveg sko mesta sens sem þú getur upplifað.
En ég sagði nú samt við hann, ég bara alveg þú gera ekki reyn fyrir því að ef að þú verður í raun að læra að bjarga mér af því að ég, veist, ég fer of djúft stundum að hugsa ekki alveg og,
já, já.
Og ég sagði ef að þú kannt þetta ekki, þá, veist, þá get ég raun ekki fríkafað, þú veist, ég þarf að þú geti bjarga mér til þess kemur. Þess vegna fórum svona helst út í þetta sportmyndi ég sé, svona, þess að geta vera á það sideline, fylgjast með mér ef ég fer of djúft að geta að komið og sótt mig.
En hefur ekkert í gegnum árin svona eitthvað róast niður, María?
Ég myndi segja sko eftir að við eignum stóttur okkar, þá ég veit ekki hvort ég myndi að fara aftur í fallhjóðstökk.
Nei.
Það er svona, ég var rosa, ég svona, ég hef í raun ekki, ég er ekki dauðarrætt.
Nei.
Ég hef aldrei, svona, ef að minn tími er komið þá einhvern veginn bara er hann að komin og ég hef aldrei verið einhvern veginn stressi. Ég meni, ég fór í fyrsta fallhjóðstökk alveg ein, sko, og hérna, pældi ekkit mikið í því fyrir en ég opnaði fallhjóðun og þá var ég bara guði þar að lenda. Var ekkert búin að pæla mig í þess að ég er svona, ég fæ ekki svona hræðslutilfýlingu þegar að kemur að einhverju svona lífsumtölu.
Það er ekki gott, sko.
Nei.
Það er betra að vera svo elli.
Hann er búin að jartengja mig ágætlega, ekki þér sagt, sko.
Akkurat.
Og fríkofinin, hún er kannski ekki eitthvað það hættuleg ef að við gerum þetta saman, myndi ég segja.
Nei, og mjög örugg, sko, myndi ég segja. En hún er líka búin að bústa upp blóðið mitt, sko. Ég hef ekki alveg sagt það.
Okay.
Ég hef gaman að gera ýmislegt líka, sko, og við gerum skemmtilega hluti saman. Við finnum svona rétt balans.
Já.
Hvenær fóruð þið að fá spurninguna ætlið eigna spötn?
Degi tvö þegar við kynntum, sko. Mamma hér setti mikla pressa á mig, sko.
Sko, já, En ég hef alltaf talað mjög opinskátt það að ég hafi ætlað það. Og það hafa allir mínir nánustu vitað í bara, veist, frá því ég var ung. Það hefur alltaf verið vitað.
Þannig það er bara einhver tilfinning hjá þér bara frá byrjun?
Já, alltaf.
Og varstu þá búin að hugsa að ég ætla ekki að semst, eiga börn
já,
sjálf?
Já, ég var alltaf hundra á því að ég myndi aldrei eignast mín eigin eða ganga með mitt eigið barn. Svo svona, þegar ég kynntist Ella, þá er henni, sagði ég já, ef að þið langar það einn daginn, þá myndi ég ganga með barn fyrir þig og það, veistu, við getum eignast eitt saman. Og við vorum búin að pæla í því og fórum bæði til sess að lækna erlendis og litum skoða sess að okkar frjósemi.
Já.
Og þar komið ljós að við vorum bara tipptopp og ekkert mál og við fórum hérna til Íslands í Livio og ætluðum að fara í hérna, að frista fóstuvísa.
Já.
Svo þegar komaði því, við vorum búin að bóka það alveg, svo þegar komaði því, þá horfðum við okkur annað og fórum bara að hlæja, við munum aldrei nota þetta. Við bara, við veitum það alveg, við munum aldrei nota þetta. Svona eftir að við ættleitum dóttur okkar Ignasíu þá breyttist bara eitthvað hjá okkur báðum aðalega Ella, hann sagði bara ég þú getur tekið.
Já, ég sá alltaf fyrir mér eiga Ella Junior sko,
já.
Eiga svona mini-version af mér, en það kannski vegna þess að ég svolítið mini-version af pappa.
Já, náttúrulega.
Ég held ég sé ágætt sveintak. En svo breytist það bara þegar við, sem sagt, erum fósturforeldrar og eignumst Ignasíu dóttur okkar, þá breytist það og þá viljum við bara hjálpa fleiri börnum og halda því áfram. Það breyti mér sko.
Já. En hvernig er það að sko að fóstra út í Bandaríkjunum?
Það að fóstra í Bandaríkjunum er mjög ólíkt í sem við höfum séð hér að því að börn er ekki tekin í varanlegt fóstur erlendis. Það er svona alls konar sem fer í alls konar ferlar sem fara í gang þegar barnið er tekið af sinni fjölskyldu. En í til dæmis okkar þetta fer rosalega mismunandi eftir fylgjum hvernig þeir ferlar eru. En í Nevada reynaður að klára öll svona mál þannig að barnið sé komið á varanlegt heimili þar sem það annarkort er þá komið til sko einhvers fjölskyldumeðlims eða verður ættleitt innan 2 ára. Og þeir vinna mjög hart að því að þeir segja bara að veist, þessi börn þurfa náttúrulega bara stability og vita hvar þið verða í framtíðinni og finna fyrir öryggi. Og þannig að það er ágætlega hratt ferlið myndi ég segja. En það er náttúrulega auðvitað allt reynt til þess að koma þeim heim til foreldra sinna. Það er líka partur af okkar í rauninni starfið sem fósturforeldri er að aðstoða fjölskylduna og vera til staðar til þess að hjálpa þeim að komast á rétta braut. En meina, eins og með öll þau börn sem við höfum verið með, sem að, veist, eins og í fyrra 6 börn, og hvert einasta mál var ólíkt. Það var ekkert líkt með neinum þeirra. Og það var bara allur gangur á því hvað var í gangi og af hverju þau voru tekinn og flest fóru aftur heim, en ekki öll. En það er bara svona allur gangur á því, sko.
En eru þið að fá bara nýfætt börn þá heim til ykkar?
Við höfum fengið 3 daga gamalt beint af fæðingastofunni og fæðingadeildinni og dóttur okkar fengum við einnig af fæðingadeildinni. Svo höfum við fengið 8 mánaða, 11 mánaða, 12 mánaða, 3 ára og 2.5.
Já, en stoppum aðeins við, sko, 3 daga gamalt barn.
Já.
Og þið, þú veist, bara, mér langar að vita hvernig ykkur leið bara fyrst.
Það var fyrsta, sem sagt, fósturdóttur okkar, Anaya. Við vissum ekkert hvað varum að fara út í. Þannig sé.
Bara hættur sko, við lítið börn, sko.
Sko, líka gott að taka fram að til þess að vera fósturforeldri í Bandaríkjunum, þá ferðu á bara mjög hardcore námskeið.
Já.
Og þú þarft að mæta hvernig einasta námskeið eða raunverið fund. Uh-huh. Og þetta var í miðju COVID. Þannig að þetta var virtual, þetta var á netinu. Og við vorum meira sér stödd hérna á Íslandi við opnun á sýningunum minni og ég þurfti að það sko hætta við að mæta á opnununa. Allir að senda mér SMS og þá vorum við bara á fyrsta fósturfundinum.
Því að ef við hefðum sleppt þessum fyrsta fundi þá hefðum við ekki getað haldið áfram, þú mátt ekki missa fyrsta fundinum og því miður þá bara var þetta akkurat að sama tíma að elga með opnuna sína og það var næsta, námskeið var ekki kennt fyrir enn 6 mánuðum síðar.
Já.
Þannig að ég sagði bara vel að við verðum bara einhvern veginn að láta þetta virka.
En sko að fá 3 daga gamalt patn í hendunar og er maður natural í svona hlutverk? Kannski ekki, en er maður googlaða? Nei. Þetta er einhvern veginn bara maður finnur þetta, maður lærir inn á þetta. Sjálfsög var þetta í þessu tilfelli var hún sagt, ennþá upp á spítala. Þannig að við fengum rosalega góða hjálp bara frá sko, hjúkrunarfræðingunum á staðnum.
Mm-hmm.
Inn í hérna, hvað heitir hann, Nikku?
Já, Nikku.
Nikku.
Og því að hún sagt, var í svona súrefnis í einhverja 2 daga og svona.
Og þar kynntist þau bara yndisluðu starfsfólki spítalans og erum ennþá bara Instagram-vinir í dag, sko.
En hvernig fyrir ykkur sem hjón, Elli og Marja Birta, að fá, þú veist, álagið, hvernig fór það með ykkur?
Álagi byrjaði ekki þarna, myndi ég segja. Þarna vorum við bara einhver sæluvími, við vorum bara brosandi út að heyrum.
Eða fyrir utan að ég tók þarna þessa fyrstu frægu selfie-mynda á okkur eftir fyrstu nóttina, af því að við vissum ekki hversu mikið börn var að hreyfa sig og við vorum sko, af því hún var búin að vera í nokkra daga upp á spítala sem við fórum og vorum að gefa hana að borða og svona mynda tengsl og það allt. Þannig að við vorum svo vönuð með þessum bíp, 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 þannig að við föttuðum ekki hversu mikið hversu mikið myndi heyra stíinu og hversu mikið myndi hreyfa sig sofandi. Þannig að alltaf þegar hún hreyfa sig þá vöknum við og alveg panikruðum sko, og það, við sáum ekkert fyrstu nóttina og þá gæja að taka mynda okkur af því að við vorum sko, með bauganir á hníu og alveg svo sjúsku og bara skildum ekki neitt og með þetta litla badn og síðan þá hef ég alltaf tekið svona selfie mynda okkur þegar það hefur verið erfitt.
Já.
Við einhvern veginn bara sem betur fyrir á Maria fullt af góðum vinkonum með sem allar hafa átt börn sko, bara fengum aðstoð að utan vegna þess að það var engar ömmur og afar frændur og frængur til þess að hjálpa okkur. Þetta var miðið COVID, við vorum í Las Vegas. En þetta gjörsamlega breytti líf okkar sko, begja. Styrti sambandið bara everything það breytist allt annað þegar fólk segir sko þú lífi byrjað þegar við eignast börn það var alveg sama tilfinning þótt að eitthvað við eignumst ekki börni þetta er challenging að sjálfsögðu og svona eins og með fyrstu dóttur okkur við vissum til dæmis að hún myndi fara aftur til mammu sinnar eða pappa eða einhvers konar, hún er stóra fjölskyldu.
Mjög stóra fjölskyldu.
Og það er alltaf reynt að sjálfsögðu að reunifæja þið eru að segja að ég er orðin svo mikill amerikani.
Þú ert amerikani.
Ég sletti hægur og vinstri, sko.
Allt í læg.
Fyrst að Freyja með þess að í fluginu hingað, sko, hún sagði bara, Ellie, þú komur svo þér reyn. All right. En já... við vissum að hún myndi ekki vera hjá okkur.
Nei.
Það var alveg sagt við okkur í fyrsta símtölinu. Hún er bara svo við vita að það er búið að segja já, aðri fjölskyldumöðlumir hafa sagt já, þannig að hún er aldrei að fara að vera eitthvað lengi hjá okkur.
En hvernig var það samt að láta hana, múiðst að sleppa hendina á henni?
Við lærum það sjálfsögðu í þessu námskeiði hvernig er að sleppa og hvernig allt þetta á að virka en svo kemur bara náttúrulegt einhvern veginn fóræðal hlutverki í gang og kikkar inn og þú ert ekki að spá í hvað lærir þessu námskeiði.
Nei. Það getur ekki búið í rauninni undir þetta heartbreak sko að því að eins og ég segi það svona þú verður að elska þetta barn af öllum lífssálar kröftum og eist að því að það er það sem öll börn þurfa. Bara óskilirislausa ást og við veittum henni það og svo bara einhvern veginn you pick up the pieces when they leave, það er svolítið þannig þú þarf bara, veist, þú brýtur í þér hjartað í leiðinni einhvern veginn en þannig að við elskuðum hana gjössalega öllum lífs- og sálakröftum og svo þegar við sögðum bæ þá öskur grétum við saman í tvo mánuði og veist, það er alveg erfitt að tala það og það er eftir hugsa um þessum tíma þetta var alveg bara, þetta var svaðalega erfitt.
Já, ég til dæmis...
Ég hef aldrei séð alla gráta svona, sko.
Veist,
það er bara, hann grætur ekki.
Ég gæti ekki málað, ég gæti ekki unnið, ég gæti ekki gert neitt, mér fannst ég að vera bara máttlega, sko. Og ég reyndi að vera til staðar sjálfsögur fyrir Marju og hún fyrir mig, sem betur fyrir áttu við hvort annað hana. En það er enginn sem undirbýr þig fyrir þetta.
Nei.
En þetta endaði ekki þarna. Sem sagt, mamma hennar Anaju hefur samband við okkur nokkru mánuðum síðan. Rétt fyrir jólin.
Þetta var bara 24. desember. Fengum bara jóla miracle.
Þá bara að fá e-mail bara frá henni og segi ég er búin að vera að reyna að fá, hérna, verið í sambandi við okkur og fá upplýsingar um ykkur. Að sjálfsögur öllu skilur
við. Við vorum búin að segja að hún mætti fá allar upplýsingar um okkur en þeir hafa kannski ekki alveg ekki kannski fundist að sniðu eftir eitthvað, ég veit það ekki. Þannig að þeir gáfi henni ekki upplýsingar um okkur.
En sem sagt, Anaja er í lífu okkar í dag.
Já, akkurat.
Hún sagði bara við okkur, þið eru alveg mikið foreldrennar og ég er mammenar.
Já.
Þannig að í dag á hún bara tvær mömmur og mig sem pappa.
Já.
Og það er eigða stundum jólunum með okkur, páskunum og við...
Áramótum og Thanksgiving og ammælum.
Já, það búa tímyndu burtu frá okkur, það búa ennþá í Las Vegas og þær eru bara eins og systur, sko, Anaja og Ignacia dóttir okkar. Þannig að í raun og veru eigum við tvær stelpur.
Já, akkurat. Sko, þetta er hvað 3.5 ár þar sem þið hafið verið fósturforeldrar.
Já.
Er það ekki?
Jú.
Er þetta bara þannig að sko, verður þetta alltaf betra og betra að, hú veist, finnið þið meiri skilning hvernig, svona, ykkar skildur einhvern veginn?
Já, ég myndi segja það. Við núna erum við bara með sko að sjálfsögðu gefu alla ást til hvers eins basi kemur til okkar og við trýtum það eins og sé okkar eigið. En við vitum líka hvað gólið er í, við reynum að fá eins miklu upplýsingar frá Family Services, hvað framahaldið er, hvað planið er og reynum að vinna með þeim betur. Ég held að eins og í fyrsta tilfelli þegar við fengum fyrstu dóttur okkar þá vorum við bara svolítið einhjörn og við vorum bara svolítið að ímynda okkur að þetta er þið dóttir okkar for life.
Já, já.
En það er, við höfum aldrei haldið á svona litlu barni á þér, sko.
Já, svona...
En í dag erum við...
Okkur var ekki sagðar, sko, réttar upplýsingar oft í byrjun með fyrstu stelpan okkar. Og það gerði þetta rosa flókja því við vorum alltaf búin að heyra hún myndi fara svo voru nokkri sem hringdi okkur og sagði hún með nábyggla bara vera hjá ykkur. Ætli það sé ekki bara best að hún verði hjá ykkur.
Já, já.
Og sagði alls konar skringilega hluti við okkur og þótt ef við heyrum það í dag þá vetum við bara að það fer inn um eitt og út um eitt. Sko. Þannig að en það hafði áhrif á okkur alltaf klolli í byrjun því þá fórum við að hafa áhyggjur, veist, af hverju eru þeir að segja þetta við okkur, er hún ekki að fara í góðar aðstæður og það skapaði þessa, veist, þetta óryggi sem við höfum ekki haft áður. Sem að, já, en við svona þekkjum núna kerfið og veist, við mætum alltaf fyrir rétt og heyrum hvað er að gerast í hverju máli og svona reynum að
Það er nú svolítið gott. En fáið þið líka, sko, því að það er alltaf, maður spyr alltaf fólk sem er, þú veist, gift allir gegnum spöðn. Svo kemur þetta, Elli og María Birta, þeir eru búin að vera fósturforeldra svona lengi. Er fólk sem spyr ykkur, af hverju er það að gera þetta?
Já, en kannski meira í byrjun. Ég held að svona flestir sem að þekki okkur af því að við erum með svona barnasíðu þar sem allir fá að fylgjast með öllu. Svona okkar nánustu vinir og þau eru náttúrulega búin að vita af þessu frá því í byrjun þótt að við heldum þessu algjörlega leyndu fyrir öllum öðrum. En það var líka því að við vissum að við myndum gangi gegnum einhvern rosaland tilfinningur úr síðan og við höfum bara engan áhuga á því að fólk myndi kannski taka þátt í þeim rússipanna því við akkurat. Vissum ekki alveg hvað við áttum að búast
Ég held að bara sko, við kynntum okkur þetta, hvað er að vera fósturforeldri. Ég held að fólk þurfi bara að kynna sér það betur sjálft á að spyrja þessa spurningu.
Akkurat.
Vegna þess að ég myndi óska þess að flestir myndi fóstra. Það eru það mörg börn úti sem þurfa aðstoð og ekki bara á Íslandi og ekki bara í Bandaríkjunum, þetta er út allan heim. Það vantar til dæmis svakalegar margar fjölskyldur bara í okkar fylki, í okkar county.
Við fáum reglulega símtöl, sko, þrátt fyrir að við séum eiginlega alltaf með tvö börn á heimilinu, það fáum við oft símtöl, ekki getur við tekið eitt í viðbót.
Já.
Þetta er bara, það er það mikil þörf fyrir.
En svo kemur að ætliðingu dóttur ykkar.
Já.
Já,
það er aðeins að vita því.
Sko, eftir sem sagt, við tökum okkur smá break eftir að hérna að næja fer sem sagt, aftur til mömmu sinnar þannig eftir sjö mánuði og þá tökum okkur smá break og María, þú tekur við þegar við fáum var ekki símtal frekar en e-mail.
Já, fengum e-mail sem sagt, Ignasíu og það er seint á sunnudagskvöldi höfum aldrei fengið e-mail svona á sunnudegi og hvað það svona seint en þetta var eitthvað algjörlega meant to be að því að við erum náttúrulega vakandi og ég nýkomur á vinnunni og Elle er að sækja mig í vinnuna þannan daginn, vanalega erum við alltaf tveim bílum en hann ákvað að sækja mig þannan daginn og ég sest inn, ég bara við vorum að fá e-mail að spyrja okkur hvort við vildum taka okkur lítið nýfættan strák og ég sagði hann, ég held að þetta sé bara alveg fullkomið fyrir okkur af því að eitthvað nýtt, eitthvað öðruvísi, ekki alveg svo að næja þetta ég á frá mér og Elle segir bara, þetta ég á frá mér líka og sjö mínútum eftir við fengum þetta e-mail þá erum við bara búin að senda e-mail, it's a yes from us. Við spurðum enga spurninga vanalega á maður að spurja sko alls konar spurninga og svona vita hvort þetta sé rétt að fytti fyrir þig og eitthvað og, en við sendum bara, it's a yes from us og við fáum strax svar tilbaka, bara thank you so much, we will get in touch before noon tomorrow. Svo býðum við bara heim á spennt og vitum ekkert svo fáum við síntal klukkan cirka 11 í hádeginu. Er allt í lagi að þetta sé stelpa en ekki strákur, þetta voru mistök hjá okkur, við mertum rándi í kerfinu. Og við horfum bara okkur stanna og hlógum og sögum það er bara betra ef eitthvað er við erum hvort við með allt stelpu dótt hérna eftir að síðasta stelpa fór. Þannig að það er bara auðveldar ef eitthvað er. Og við förum 3 klukkutíma síðar að sækja hana upp á spítala.
Og hvað var hún gömul þarna?
Þá var hún 13 daga gömul. Hún var
13 daga.
Pingu lítil mús. og hann að hún var nefnilega örlítið fyrirburi, þannig að hún var alveg pingu, pingu lítil og já, þetta var bara ástu fyrstu sín, sko, það var bara þannig.
Hún var það lítil, sko, að þegar ég, sem sagt, María spurði allir, ég hattu hvort að það er að skipta hann í bleginni og ég tek svona fyrir að borðinu og hún er með teppi yfir sér, svona vafin eins og lítið dala og svo teki teppið af og þá einhvern veginn byttu hvað er lappirnar? Já, hún er svona lítil og þá sérst að ég var búin að ímynda mér hún hefði fyllt upp í allan kassan en það var bara alls ekki og þá einhvern veginn mér leiði eins og ég var í bara hjartaskurlæknir að reyna að fara að búa til að setja þessa bleju með mínum feitu olíu málingaputum.
Hann horfði á mig og sagði bara María, getum við þetta sér það konu lítið?
Já, akkurat.
Við þurftum með, held ég, meira sig að fá aðstof frá hjúkurna bara til þess að sko peka hana upp og hún, okkur fannst hún vera svo petit til þess að setja hann í fangi til María.
Já, veist, hún var svo lítil.
Og þegar María sagði, og ég gef henni að þú gef henni fyrst skipti, ég sagði að þú gef henni. Ég gaf hann nægi fyrsta skipti, þannig nú gefur þú henni fyrst skipti. Og þær hafa verið bara, sko, tvíburar sens. Þær eru alveg eins, Ignasi og María besta.
Já, við myndum þarna ykkur alveg mjög sterk tengsl alveg í byrjun og hérna.
Sem koma strax og þú finnur það í hjartanu að það er bara, það er alveg tilfinning.
Já, það er svona, veist, vinkonum mínar hafa sumar sagt, veist, ég vissi ekki hvernig það yrði að hérna, veist, hvort að fólk myndi tengja eins við ættleitt börn eins og sína einn og þau eru búin að segja öll við okkur bara það er greinlega, það er engin munur. Mamma mín segir þetta líka, hún bara, það er engin munur. Ég veist að því að nú að mamma tvær stelpur sem eru börnin sín og hún sagði bara það er engin munur, ég elska þeir báðar jafnheitt og jafnmikið og allir í fjölskyldinu eru gjössanlega ástfangnir af Ignasíu. Hún er bara, sko, fyrir okkur er hún bara, hún er miðja alheimsins.
Já, já.
Veist,
og sá snjó í fyrsta skipti í gær
Já.
henni finnst aðeinslega það voru Íslandi sko. Henni veit ekki alveg með þetta veður en hérna, henni finnst mjög interessant allt sem er að gerast og náttúran og að sé ekki heitt og hún sé ekki einhverju fjólublári dúnúlpu, henni finnst þetta allt voða spennandi
Já. Já.
En þá langar mér svolítið að vita sko, þegar að maður er wrestler
Já,
Já. og móðir og eiginkona
Já.
Heli, er það ekki?
Jú.
Já, sko, ég verð aðeins að fá að vita áður en ég sendi grút í daginn sko, þetta láta fleyja þér í gólfið það er þetta sjó í Las Vegas
Já, það er það sem að svona tók okkur til Las Vegas ég var ráðin sem wrestler í sirkussýningu í Las Vegas
bara þú segir þetta alltaf eins og þetta sjóslega eðlilegt en þetta er ekkit eðlilegt
Nei, sko, Já, þetta er svona orðin mín bara raunveruleiki og þetta er orðin eðlilegt fyrir okkur, en ég veit að þetta er klálega skrítið, en ég, hérna, ég slýsaðist út í það að verða restler og fekk þarna þetta starf og er núna búin að gera, við erum að fara að gera, við vorum að klára sýningu numera 1850.
Og þetta er í Las Vegas.
Þetta er í Las Vegas. Eftir að ég sko, að því ég kastaði mér svo oft í gólfið í hverja sýningu sem að hefur þurfti að vera svolítið breytt en ég brauta mér nýð því að bara af álægi. Ég var búin að kasta mér aðeins svo oft í jörðina. Og þá var svona smá, þá eru þau smá breytingar á. Að því að ég er eini restleri sem er eftir í sýningunni. Því að hinn sem sagt slasaðist að illa og hún bara, hún mun ábyggilega ekki jafna sig alveg fyrir lífstíð. Braut sér mjög illa og þá sögðu við mig, við viljum að þú getir haldið áfram bara eins lengi og þú vilt vera hérna.
Já.
Þannig að hvað þarf þú að breyta til þess að þú getir verið hér? Og ég sagði bara, ég get ekki kastað mér í gólfið sjösunum í hverju sýningu. Nei. Ég bara geta ekki, ég bara, læknir er búin að segja við mig, þú brýtur að þær af þér að lappirnar og heldur þess áfram. Þannig að
Þannig að þú sagði já, það er alltaf lagi ef einhver allra að berja mig með stól þá er það alltaf lagi.
Já, ég sagði sko við getum haldið stólnum minni. Ég hef alltaf verið brotið með stól að baki á mér. Þannig að kemur maður hlaupandi fyrir aftan mig og brýtur á mig stól á bakið. Og
það er núna alltaf
Já, allir hlæja fyrst að alveg frábært og að því ég leik nunnu, þannig að þetta er alveg ekstra fyndið, hann er prestur og kemur og neglir stóli baki á mér og ég detti í gólfið og það geri ég ennþá, ég geri það stönt ennþá og það er búið að laga þá að vinna í því að það sem kom fyrir í sæsagt, miðjuferli, við erum búin að gera kannski svona 500 sýningar þegar ég er búin að vera rosalega bakvik. Búin að fá hryggskekkju og ég búin að dettur axlalið tvisvar og það er allt út af þessum helviti stól. Kemur í ljós að það var búið breytum framleiðslu á stólnum án þess að láta mig vita og stóllin var bara ekta stóll. Þannig að þess vegna var þetta svona brjálislega vont og í marga mánuði sko. Ég sagði ekki neitt af því ég var bara, þetta hlýtur að vera bara ég náttúrulega fæ 10 stóla á baki í hverju viku og ég hugsaði bara með mér, ég ábyggilega bara svona bólgin.
Já.
En svo fekk ég að skoða stólin eftir eitt alveg hræðilega slæmt kvöld þar sem að ég datt úr axlalið aftur. Og ég hef aldrei dottið úr axlalið áður, þetta er bara verið þessi stóll sko. Þá segi ég bara, what is this? Bara this is a real chair.
Já.
Og þá fara þeir að skoða og þeir sögðu bara, heyrðu, þetta hafa bara verið mistök.
Já, bara fyrir gerðu.
Og ég bara, Jesus minn sko. Og, en þá það lagað, þannig að núna get ég tekið stólin hvert ennsta kvöld og staðið upp eftir það.
En sko, Elli, segir þú, ég gangið vel í vinnunni, þetta náttúrulega, þú veist,
já,
þetta getur verið bíómynd.
Það er bíómynd líka þegar hún kemur heim, hún kemur alltaf heim í nýja marblett, sko, og það er alltaf nýr vinnur, nýr marblettur, en hún kemur samt bara róleg hægstu mín og fær fyrir henni eldhús, fær sér salat, hóra okkur þátt, svo fyrir hún bara sofa og svo vaknar daginn eftir og það er svaka partí með dóttur okkar og allt voru gaman. Og hún er bara vön þessu.
Já. En þú minna, þú ert þá að vinna á kvöldin?
Ég er að vinna á kvöldin og gera þarna 10 sýningar í hverju einustu viku og mér finnst þetta alltaf jafn skemmtilegt.
Það er bara alveg satt.
Já, mér finnst þetta alltaf jafn skemmtilegt. Ég bara elska sýninguna mína og ég elska vinnuna mína og alla sem ég vinn með og bara því líki talentirar sem ég er að vinna með.
Og fólk spyr líka oft sko af hverju Las Vegas og það er raun og veru bara sjóðina Marju. Við erum þar út af því. Og
ég meina þið eru búin að koma ykkur vel fyrir
mjög svo
þetta er svona sjói mitt slasta að við erum fósturforeldrar við myndum aldrei flytja því að veist, eins og staðan er núna meðan við erum með barn sem er hjá okkur við myndum aldrei flytja og þurfa að segja bæ og láta ykkur fara í kerfið aftur
þannig að þetta mun haldi ykkur kannski þá lengur í Las Vegas heldur en kannski þið hefðu planaði
það. Í 1000%.
Já, og svo náttúrulega býra næja og maður mennar búa þannig í Las Vegas og þetta tengir oft mikið við allt saman að sem við erum að gera bara on daily basis. Ég er búin að setja upp flotta vinnustofu og við erum sátt þarna sko, þrátt fyrir hennan viðbjóðslega hitta á sumurinn.
Já,
við lifum alveg mjög fínu lífið þarna myndi ég segja sko.
Já, við erum að ferðast bara og forðast hittan.
Já, en, og ég meina þú veist, eru, já því ég hef aldrei komið til Las Vegas, ég get ekki ímyndum einhvern veginn, þú veist, eru almenningsgarðar, eru hérna
Já, sko, fólk sér alltaf bara það sem er kallað strippið sem er þessi aðalgata sem öll kasínóin eru.
Já.
En þegar þú býrða þarna þá ferðu ekkert þarna. Nei. Ég fer bara þarna því ég vinnar og svo fer ég bara heim. Veist, svona, í okkar frítugum þá ferum við aldrei ángað.
Við
höfum ekki að gera þar.
Það er risa garður bara beint á móti okkur, sko, Spring Reserve, sem er bara
hús með fiðrildum og svona risaðlu, exhibit og alls konar sýningar, þetta er mjög stórt safn, þetta er staðsta safn í Las Vegas og það er bara hinum yfir götuna sem við búum, við erum bara með áskort þar.
Þannig að þetta er lífið ykkur í dag.
Þetta er lífið ykkur.
Og þannig að þegar þið hugsaðum þetta 5 daga spjallan í gegnum netið á sínum tíma,
þá
var það gjörsamlega rétt ákvörðun.
Já,
alveg 110%. En hefur maður ímyndar að þetta hefur farið í þess áttina? Ekki sinn, sko.
Nei.
En sem betur fer. Við erum svaka ástfangin og hafum ekki svo þarna úti og eins og segja, við erum rosa stolt af dóttur okkar, hún talar íslensku og ensku, hún syngur krummi krungar úti og það er yndislegt að sjá hana verða bara mini Maríu birtu. Hún er sko hoppar og skoppar og dansar og hún er alveg eins. Hún er í sundi næstu ykkur einsta degi.
Já, hún er rosa sund.
Svaklega flink í öllu sem hún gerir.
Ég bað ykkur velja lag. Too late, nú víkend, akkur veljið þetta?
Too late, too late kannski ekki alveg, rétt að sko
rétti
titillin, en the Weeknd er vinur okkar, félag okkar, þannig að bara svo við supportum hann.
Elli Egilson Fox og María Birta Bjarnadóttir Fox, takk fyrir að koma.
Takk.
Takk fyrir okkur. You down. I let you walk.